namruha kama ja'at bila kaifin. Ayat-ayat yang berkaitan dengan nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah atau berita-berita tentang perbuatannya Allah, kita lewati ayat-ayat itu sesuai dengan yang ada, sesuai berita yang datang kepada kita, tanpa kita menanyakan tentang bagaimananya. Misal mamanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina thulutsal lail al akhir atau kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, yanzilu rabbuna ila samai dunya, Rabb kita yaitu Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Hadis yang seperti ini, kaum muslimin, hadis-hadis yang seperti ini berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Maka kita meyakini sesuai yang tertera di situ, tanpa kita menanyakan tentang bagaimana turunnya Allah, tanpa kita menggambarkan turunnya Allah dari langit 7, nembus langit 6, 5, 4, 3, 2, 1. Urutan langit dari sini, Pak. Langit dunia, 1, langit 2, sampai langit 7. Apakah Allah nembus seperti itu? Pak, seperti Superman? Atau Superman? Hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Tidak kita tanyakan seperti itunya, dan tidak pula kita menggambarkan seperti apanya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah, ini yang kemarin mau diteskan ini, Pak. Malah sudah disebut duluan. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Jangan kita gambarkan Allah seperti turunnya manusia dari tingkat atas dengan lift atau tangga terus ke bawah. Jangan. Itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, menggambarkan Allah seperti turunnya makhluknya, dan ini adalah pelanggaran berat. Ini merendahkan Allah Azza wa Jal dengan mensifati Allah seperti sifat yang ada pada manusia. Bisa dipahami hadirin? Ini kalau makna turun dalam bahasa Arab, yanzilu rabbuna, Rabb kita turun. Makna turun bisa dipahami, tetapi bagaimananya turunnya, wallahu alam. Sebagaimana dalam ayat ini, wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali, dan Allah mendengar serta melihat. Mendengar satu bahasa yang bisa kita pahami, mendengar suara, basir melihat, melihat sesuatu. Tetapi Allah dahulukan dengan kalimat tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Allah mendengar, manusia mendengar, tapi tidak boleh kita menyatakan serupa. Allah melihat, kita melihat, namun Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah, walaupun sama dalam kalimat mendengar atau melihat, tetapi hakikatnya berbeda. Kalimat turun bisa dipahami, tetapi bagaimananya, wallahu a'lam. Itu yang kita serahkan kepada Allah. Setelah kita menetapkan ayat sesuai dengan maknanya, hadis sesuai dengan maknanya, itu berita yang berkaitan dengan alam ghaib, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki kemampuan apapun dalam merubah atau memaknakan kepada makna lain, atau apalagi menolaknya. Ini berbicara masalah iman kepada Allah. Hal yang disebutkan tentang Allah wajib iman, wajib diyakini, dipercayai, bukan dipalingkan maknanya ke makna yang lain atau ditolak. Itu tidak sama sekali, bukan seperti itu caranya. Tapi diimani seperti yang ada, tapi tidak menyerupakan dengan makhluknya. Bisa dipahami hadirin? Tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, disebut oleh para ulama, Allahu Akbar, Allah adalah maha terbesar. Akbar dengan wazan af'ali afdal, terbesar, teragung. Jangan dipikirkan langit lebih besar dari Allah, jangan. Jangan dipikirkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kecil daripada arsnya, tidak. Allah lebih besar daripada ars. Jangan dipikirkan seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Arsy-Nya luas, Allah-Nya kecil. Tidak seperti itu ya kaum muslimin. Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada arsy-Nya. Walaupun perbandingan kita dengan arsy tentunya besar arsy. Allah lebih besar itu. Sudah pernah kami sampaikan sebuah riwayat dari Ibn Abbas, riwayat dari Ibn Mas'ud yang disebutkan di akhir kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perbandingan antara langit yang 7 lapis beserta bumi yang dikali lipatkan menjadi 7 kali lipatnya dibandingkan dengan makhluk yang bernama kursi, itu lebih besar kursinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, qala Allah jalla wa ala, wasya kursiyyuhu samawati wal ard. Wasya kursiyyuhu samawati wal ard. Lebih luas kursi Allah meliputi luasnya langit-langit dan bumi-bumi. Perbandingannya, langit yang 7 lapis dikali lipatkan menjadi 7 beserta buminya, itu kalau dibandingkan dengan makhluk yang bernama kursi, langit yang 7 dan bumi yang 7 bagikan cincin yang kecil yang dilemparkan pada padang pasir yang sangat luas. Kursinya, padang pasirnya, langit beserta bumi 7 kali lipatnya beserta isinya, kecilnya seperti cincin yang kecil. Kursi dibandingkan dengan arsy, sebutkan dalam riwayat Ibn Mas'ud, arsynya bagaikan lapangan atau padang pasir yang sangat luas, kursinya bagaikan seperti cincin yang kecil. Dan Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada arsy. Allahu Akbar, Allah yang terbesar. Zat yang seperti ini mau digambarkan turun ke langit dunia nembus seperti ini atau pakai lift, pakai tangga? Nah, tidak mungkin, tidak bisa digambarkan oleh manusia, karena memang Allah tidak sama dengan manusia. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Mudah-mudahan ya paling tidak ayat ini apalah. Saya ulang berapa kali Pak dalam satu majelis? Bisa 10 kali. Ya. Antum hadirin 1 kali saja mendengar langsung hafal kok. Ya betul Pak? Ya, apalagi cuman apalagi sampai 10. 1 aja sudah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang kaidah berkaitan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak sebutkan secara urut apa yang disebutkan oleh Syekh Munafaimin, dan karena banyak tidak mungkin disampaikan semuanya kaum muslimin. Banyak di antaranya yang beliau sebutkan adalah asma'ullah la tathbutu bil akli atau la tathbutu bil akli wa innama tathbutu bis syar'i fa hiya tawqifiyyatun yatawakkafu itbatuha ala ma ja'a anis syar'i فلا يزداد فيها ولا ينقص. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kaidah berikutnya adalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini adalah satu hal yang tidak ditetapkan oleh akal. Berbicara tentang Allah yang kaitannya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya, fi'lullah, ini satu hal yang tidak mungkin ditetapkan oleh akal, tetapi ditetapkan melalui wahyu, Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa demikian? Alasannya, qala Syekh, kita lanjutkan dalam membaca ucapan beliau. Alasannya, li'anna al-'aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma'i, fawajaba al-wuqufu fi dhalika 'ala al-syar'i. Karena yang namanya akal manusia, akal manusia, akal pikiran kita, ini tidaklah mungkin bisa mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal apakah yang Allah amalkan, yang Allah lakukan, yang Allah perbuat, nama-namanya, sifat-sifatnya, tentang zatnya, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Sami, Maha Basir, ini semuanya tidak akan mungkin diketahui melalui dasar akal semata. Bagaimana mungkin mengetahui dengan akal, ya kaum muslimin? Akal ini sangat terbatas. Hal yang nampak saja belum tentu akal bisa mencernanya. Misal hadirin megang HP, alat sekecil itu bisa nyimpen data sekian banyak, nyimpen macam-macam. Digolet nih pak, disimpen nang di lemari nang di, tidak masuk akal. Kepeng tipis bisa buat telepon sampai ke luar negeri tanpa kabel. Orang nyasar maning pak, kecuali nyasar nomornya. Sinyal bagaimana? Dulu kita kalau mau bikin surat beli perangko, ya betul pak, repot-repot kotak pos di pinggir jalan. Sekarang tinggal SMS, tulisannya mabur. Mabur apa ngapa sih ini? Tulisannya mabur mboten pak? Jadi kan ngerti tulisannya mabur apa mboten? Wallahu alam, mabur diomong mabur nang kono orang nang kono. Ini nyampe ke sana. Yang sepertinya saja akal terbatas, padahal hal yang nampak. Kok mau berbicara masalah zat yang gaib, apalagi zat yang menciptakan alam semesta, zat yang memiliki kemampuan yang besar, kita kemampuannya sangat kecil. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, kita kemampuannya sangat terbatas. Bisa dipahami hadirin? Jangankan berbicara masalah Allah azza wa jalla, masalah malaikat, kita tidak akan mungkin bisa tahu tentang berita yang berkaitan dengan malaikat kecuali melalui wahyu. Kenapa demikian? Karena malaikat itu adalah alamul ghaib, alam ghaib yang tidak bisa dicerna oleh panca indera kita. Jangankan tentang hal itu, yang betul-betul tidak bisa untuk dirasakan oleh panca indera kita. Panca itu lima, indra adalah indra kita. Angin saja bapak, angin, jangan percaya ada angin. Kayak apa? Kayak apa pak? Ya pak, sing putih-putih mabur, kuwi asap pak, lamuk niku. Anginnya, oh ada angin itu pak. Kayak apa ya Miki ya? Itu hal yang kita bisa rasa, tapi tidak bisa kita berbicara panjang lebar tentang angin. Paling dikasih nama angin pitung beliung, angin apa lagi? Angin puyuh. Itu angin puyuh, betul angin puyuh, Pak. Itu masih puyuh, Pak. Nah, bagaimana kalau itu ayam atau basur itu, Pak? Allahu Akbar. Kita bisanya sekedar melihat aja. Tidak nampak, tetapi itulah dia makhluk Allah Azza wa Jalla. Angin, ar-rih dalam bahasa Arab. Apalagi bicara masalah yang khaib, apalagi tentang Allah Azza wa Jalla. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan saya menolak nama Allah, loh, akalmu itu terlalu berani. Akalmu itu sangat kecil. Kenapa malah menolak nama Allah Azza wa Jalla? Akalmu itu paling sebesar apa, Pak? Akal. Sebesar kentos. Ngerti kentos, Pak? Wong Jawa yang ngerti kentos, Pak. Sebesar itu mau berbicara tentang Allah dan kemudian tidak percaya. Saya tidak percaya Allah beristiwa di atas ars. Saya tidak percaya Allah memiliki tangan. Saya tidak percaya Allah SWT turun ke lain dunia. Ada apa dengan akalmu? Kok rusak teman? Bisa dipahami hadirin? Akal ini diberi oleh Allah untuk bisa memahami, bukan untuk menolak wahyu. Sehingga di dalam manhaj ahlu sunnati wal jamaah terdapat pembahasan tentang kedudukan akal itu di bawah wahyu. Sebutkanlah para ulama, wunu'til akla daurahul haji. Kita sebagai umat muslim yang tunduk kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW haruslah memberikan akal sesuai dengan porsinya. Apa porsinya akal yang semestinya? Adalah di bawah wahyu. Akal belum paham, jangan kamu tolak wahyunya. Akal kamu yang belum paham, bertanyalah kepada ahli ilmi jikalau kamu belum paham. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, yakni ahli ilmu, jikalau kalian tidak tahu. Jangan kamu mengatakan kayaknya enggak masuk akal, kemudian ditolak. Ya enggak masuk akal. Wong ini berbicara masalah Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Mau diakal-akalkan olehmu, enggak akan masuk akal. Kamu tidak memiliki kemampuan Tuhan. Kemampuanmu adalah mendengarkan firman, meyakini seperti yang diberitakan oleh Allah, tanpa kamu menggambarkan bagaimananya, seperti apanya, atau menyerupakan dengan makhluknya. Itulah kedudukan akal. Kalau demikian adanya, tenang. Jiwa ini tenang. Akal ini tenang. Tidak gringsang, keluh kesah. Ini gimana sih, bro? Tentang Allah, ya saya enggak paham-paham loh. Lah Anda enggak paham-paham karena Anda memaksakan agar Anda tahu bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Anda terlalu memaksakan untuk Anda bisa mengerti hakikatnya Allah bagaimananya. Anda terlalu memaksakan sehingga Anda mengatakan enggak mungkin seperti ini, masa seperti itu. Karena sudah ada di benakmu penggambaran sesuatunya bagaimananya Allah Azza wa Jalla. Itu salah. Urusanmu mendengarkan firman Allah, nama dan sifatnya ditentukan oleh nas, diyakini seperti yang tertera, tanpa kamu bertanya tentang bagaimananya dan tanpa kamu menyamakan dengan makhluknya. Bagaimananya urusan Allah itu, bagaimana turunnya, wallahu alam. Tapi kita yakin Allah turun ke langit dunia. Kita yakin Allah berfirman. Kita yakin Allah berbicara. Kita yakin Allah maha mengawasi, maha melihat. Begini sebenarnya. Tidak masuk akal, Pak, kalau seandainya diakal-akalkan. Karena memang hal ini tidak perlu diakal-akalkan. Bisa dipahami hadirin? Tidak perlu diakal-akalkan. Hal ini kita hanya sami'na wa ata'na. Kami mendengar sesuai dengan nas, dan kami mentaati sesuai dengan maksud yang ada, bukan dipikir-pikirkan bagaimananya. Ya, masya Allah. Sehingga sekali lagi, berbicara masalah nama-nama Allah itu harus didasarkan dengan dalil. Dalil artinya adalah dasar agama kita, Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Berhenti di situ. Tidak boleh kita untuk menambahi, fala yuzadu anha wala yunqas. Tidak boleh untuk ditambahi dan juga tidak boleh dikurangi. Insyaallah paham kaum muslimin. Dengan pembahasan ini kita akan selamat dari kesesatan-kesesatan ahlul bid'ah. Kesesatan ahlul bid'ah, di antara mereka ada yang ta'til. Apa itu ta'til? Menolak. Mereka disebut dengan istilah al-mu'attilah, isim fa'ilnya. Mereka kaum yang menolak untuk beriman kepada nama Allah dan sifatnya. Kita selamat dari itu karena kita beriman. Beriman dan menetapkan apa yang ada dalam nas tanpa menolak. Dengan kaidah ini kita pun selamat dari kebidahan kaum Asy'ariyah. Di mana kaum Asy'ariyah ini pencetusnya seorang yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan hanya 7 nama Allah Azza wa Jalla, tercampur dengan faham Maturidiyah. Maturidiyah ini siapa? Seorang tokoh yang bernama Abul Mansur Al-Maturidi. Masuk ke negeri kita, faham ini membawa 20 nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 yang mereka yakini. Pertanyaannya adalah, dengan dasar apakah mereka hanya menetapkan 20 nama Allah dan sifatnya? Apakah ada nasnya nama Allah hanya 20? Tidak ada. Tidak ada nasnya. Bahkan nas yang ada 99 nama. Kenapa mereka menetapkan cuma 20? Penetapan cuma 20 itu penetapan yang diolah oleh akal-akal mereka tanpa dasar. Adapun kaidah kita wa muslimin, kaidah kita berbicara asma wa sifat harus dengan nas. Tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Diyakini sesuai yang ada di situ, tanpa kita menanyakan bagaimananya atau menyerupakannya dengan makhluknya. Bisa difahami hadirin? Selamat kita dari mereka. Selamat juga kita dari kaum Mu'tazilah, di mana mereka beriman sebagian dan menolak sebagian yang lain. Ini kaum Mu'tazilah. Selamat pula dari kaum Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah pembawa paham Mu'tazilah yang mengingkari dan menolak nama dan sifat Allah. Ini kaum disebut dengan kaum Jahmiyah. Guru besar mereka bernama Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan ini muridnya seorang ahlul bid'ah di zaman dulu bernama Ja'ad ibn Dirham, berguru dengan orang Yahudi untuk kemudian menghancurkan agama Islam dari dalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga hati-hati dalam bicara tentang hal ini, jangan pakai akal. Kita punya dasar agama kita itu agama wahyu, bukan agama akal, bukan agama perasaan, bukan agama budaya atau adat istiadat. Agama wahyu, budaya kalau tidak menyelisih wahyu, tidak masalah. Hal-hal yang mubah-mubah, bahkan kalau sebuah budaya sesuai dengan syar'i, dianjurkan kita melakukannya, tidak masalah. Tetapi pengambilan dasar agama itu wahyu, bukan budaya. Bisa dipahami hadirin? Pengambilan dasar agama wahyu, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu ini kepada Nabi di zaman jahiliyah. Rasulullah tidak pernah memakai jahiliyah, tetapi dasarnya adalah nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dipahami? Kemudian kita masuk kepada kaidah berikutnya tentang bilangan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa yang harus kita percayai dan kita imani? Jawabannya adalah apa yang ada dalam nas. Jangan mengatakan 60, 70, 75. Tidak. Angka yang akan Anda sebutkan harus sesuai dengan nas. Jangan gegabah dalam menyebutkan angka. Kalau ditanya berapa nama-nama Allah, harus dengan nas. Nasnya menyebutkan, dalam hal ini wahai kaum muslimin, saya sebutkan dulu supaya bisa dipahami oleh hadirin. Yang pertama, nasnya menyebutkan Allah memiliki nama 99 nama, diperkuat oleh Rasul dengan kalimat 100 kurang 1. Kemudian nas yang kedua menyebutkan nama-nama Allah itu ada yang masih tersimpan di alam ghaib, yang belum diajarkan kepada seorang pun di antara hamba-hambanya. Maka nas ini nanti akan kita baca, menyebutkan tentang wajibnya kita meyakini nama dan sifat Allah tidak terbatas. Bagaimana cara menggabungkan dua ini? Satu nas mengatakan 99, satu nas menyatakan tidak terbatas. Dua hal ini berbeda atau sama, Pak? Hah? Tanpa batas, cuman 99. Tanpa batas 99. Nah, keberipun itu, Pak? Mungkin terjadi tanpa batas, tapi cuman 99 nama. Ya maksudnya ada batasannya, Pak. Paham kalimat ini? Anda sudah bingung? Ini memang untuk membingungkan dulu, Pak. Saya tidak mengajak Anda untuk paham, bingung dulu. Setelah bingung, kita jawab pertanyaannya. Qala Syekh Ibn Taimin, lama adakan asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Nama-nama Allah tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alukallahumma bi kulli ismin huwa laka, sammaita laka bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Rasul mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bikulli ismin huwa laka, dengan menyebut semua nama-nama yang itu adalah nama-namamu. Yang pertama, anzaltahu fi kitabik, nama-nama yang engkau turunkan dalam kitab sucimu, dalam Al-Quran. Aw 'allamtu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kuajarkan kepada seorang di antara hambamu, yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang masih kau sembunyikan di sisimu di alam ghaib. Masih ada nama-nama Allah yang masih tersimpan di alam ghaib yang belum diajarkan oleh manusia atau kepada manusia siapapun juga orangnya. Sesuatu yang tersimpan di alam ghaib la yumkin hasru, tidak mungkin seorang bisa menentukan jumlahnya, walil ihatatu bihi, dan tidak mungkin seorang bisa mengetahui dengan rinci berapanya. Ini nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan oleh para ulama, Rasulullah SAW beliau bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, faman hafadha dakhala al-jannah, atau dengan lafaz man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, sebutkan dengan lafaz mi'atun illa wahid, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, meyakininya, beriman dengannya dan beramal dengannya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga. Nah, sini menyebutkan Allah memiliki 99 nama. Bagaimana cara menggabungkan hadis yang pertama tadi dengan hadis yang kedua? Syekh menyebutkan wal jamu baina hadza wa baina qali fil hadis sahih, cara menggabungkannya adalah ini seperti seorang yang mengatakan aku memiliki uang indi mi'atu dirham a'dadtuha li sadaqah, aku memiliki uang 100 dirham, aku siapkan yang 100 ini untuk aku sedekahkan. Apakah ucapan ini mengatakan bahwa uang saya berarti hanya 100? Tidak. Masih ada yang tersimpan di dompet, mungkin masih di brankas. Ada. Maksudnya ada. Nah, ada dulu. Silakan lanjutkan. Yang wudu cepat-cepat. Nah, karena ini masalah belum selesai. Ini kok bingung. أشهد أن محمد رسول الله. أيها الصلاة
pada nas yang pertama menyebutkan tentang tidak terbatasnya nama Allah. Kenapa demikian? Karena adanya nama-nama yang masih disimpan di alam ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala yang belum diajarkan kepada seorang pun di antara hamba-hambanya. Juga belum diturunkan dalam kitab suci. Satu hadis mengatakan 99. Bagaimana cara menggabungkannya? Jawabannya adalah yang 99 ini adalah nama-nama Allah yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberitahukan kepada umatnya, untuk umatnya meyakininya, beriman dengannya dan beramal dengannya. Meyakini 99 nama tersebut yang Allah beritahukan kepada beliau. Ini tidaklah membatasi hanya 99 berarti. Tetapi 99 inilah yang diwajibkan untuk kita memahaminya, mengetahuinya, mengimaninya, meyakininya. Ini seperti yang tadi kami sebutkan. Seorang mengatakan indi mi'atu dirhamin a'adatuha lisadaqah. Aku memiliki uang 100 dirham yang aku siapkan untuk sedekah. Kalimat ini tidak berarti, kalimat ini tidak berarti uangku cuma 100 dirham. Masih ada yang lainnya. Di saku, mungkin di lemari dan yang lainnya. Ini dia. Masih banyak yang lain. Tetapi yang 100 ini aku siapkan untuk aku sedekahkan.
99 nama adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau disebut secara urut, Syekh menyebutkan secara urut dalam kitab ini dan juga dalam kitab Qawaidul Mutlaq karya beliau Syekh Ibnu Taimin, menyebutkan secara urut 99 nama. Sekian terdapat dalam Al-Quran dan sisanya terdapat dalam As-Sunnah. Totalnya adalah 99. Tetapi Syekh menyebutkan ada pun riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang menyebutkan secara urut 99, ini riwayatnya lemah sehingga tidak dipegangi karena lemah sanadnya. Namun para ulama mengumpulkan nama-nama tersebut yang ada dalam Al-Quran dan nama-nama yang ada dalam As-Sunnah untuk kemudian mereka urutkan, disebutkan sebanyak 99 nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? Sehingga nama-nama Allah kalau ditanya berapa, rinci jawabnya. Jawaban pertama, jumlahnya 99 nama yang diberitahukan kepada Rasulullah agar disampaikan, diimani oleh umatnya. Apakah cuma itu? Jawabannya tidak. Jawabannya yang kedua adalah nama-nama Allah tidak terbatas hanya 99, karena terdapat nas hadis Nabi yang menyebutkan adanya nama-nama Allah yang masih tersimpan di alam ghaib sehingga tidak bisa diketahui berapa pastinya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nah ini semuanya waikum muslimin adalah bantahan kepada ahlul bid'ah. Apakah mereka kaum-kaum musyabihah atau kaum mu'tilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau yang mengingkari nama-nama Allah, atau membatasi dengan bilangan yang di luar 99 nama. Ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan sekian. Itu semuanya adalah batil karena tidak sesuai dengan nas hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, insyaallah pada pertemuan besok yang akan datang masih kita akan membahas tentang ala semua sifat, karena ilmu ini ilmu penting. Penting apa mboten, Pak? Ini ilmu berbicara tentang Rabb kita. Bicara tentang ketuhanan Allah Azza wa Jal, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan nas dengan bimbingan para ulama ahli sunnah. Yang saya bawa di sini adalah sananya yang bertanya syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad karya Imam Ibn Quddam Maqsi, disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Demikian yang saya ingin sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.